Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež: evangelij moramo v vsakdanjem življenju sejati z zaupanjem in potrpežljivo.
Nadškof Zore na slovesnosti ob 1500-letnici prihoda svetega Nazarja v Koper, resnično zgodovino sveta pišejo svetniki.
Svet SDS po uspehu na evropskih volitvah pričakuje predčasne volitve.
Vreme: prihajajo postopno bolj vroči dnevi. Dobar dan, z vami smo, urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Robert Božič. Papež Frančišek je pri današnjem opoldanskem nagovoru vernike spodbudil naj z zaupanjem in potrpežljivostjo širijo seme Božje besede, še posebej, ko se teren zdi sovražen in rezultati kljub našim prizadevanjem niso takojšnji.
Gospod nam daje zgled, uči nas naj z zaupanjem sejemo evangelij tam, kjer smo, in zatem čakamo, da posejano seme začne rasti in prinese sadove tako v nas kot v drugih, ne da bi pri tem izgubili pogum in ne da bi se med seboj prenehali podpirati tudi tam, kjer se nam ne glede na napore zdi, da ne vidimo neposrednih rezultatov. Pogosto se nam reč tudi med nami, če tudi se ne vidi, čudež že dogaja in bo ob svojem času prinesel obilne sadove.
V koprski stolnici je bila dopoldne slovesna sveta maša ob 1500-letnici prihoda svetega Nazarja in s tem ustanovitve mesta. Predtem so pripravili procesijo z relikvijami tega prvega koprskega škofa, ki je v stolnico krenila z Gortanovega trga. Nazadnje je takšna procesija potekala leta 1955, je v pridigi spomnil ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Nadškof Zore je v nagovoru osvetlil legendo o prihodu svetega Nazarja v Koper peš po gladini morja.
Za njim se je na morski gladini vila svetleča črta. Vse to so videli prebivalci mesta, ki so ga čakali na obali in nemudoma so ga vzljubili in proglasili za čudežnega.
Sveti Nazarij je bil kot škof oče in varuh tega mesta in svoje škofije 33 let. Pokopali so ga v njegovi stolni cerkvi Matere Božje. Pred napadi barbarskih narodov so njegove relikvije skrili. Odkrili so jih več stoletij pozneje, ko so nenavadni žarki razkrili mesto njegovega počitka. Nadškof Zore je ob tem spomnil, da se je v tistem času nekdani Capri ali Caprarija preimenoval v Justinopolis po cesarju Justinu II.
Tako se je dogajalo skozi vso človeško zgodovino. Tisti, ki so želeli ugajati vladarjem, kraljem, cesarjem, predsednikom, maršalom in mnogim drugim, so po njih imenovali mesta. Upali so, da bodo tako deležni posebnih ugodnosti, privilegijev in časti. Pričakovali so, da bo s tem nekaj moči in slave, ki so jo izžarevali omenjeni, obsvetilo tudi nje in njihovo uslužnost. Vendar ne smemo spregledati, da resnično zgodovino sveta dejansko pišejo svetniki.
Mesto, ki je v 12. stoletju prešlo pod Benečijo, so v 14. stoletju oplenili Genovežani in seboj odnesli tudi relikvije svetega Nazarja. Šele leta 1422 je takratni koprski škof dosegel, da so jih vrnili in jih shranili v marmornem sarkofagu za škofovskim sedežem.
Ko danes poslušamo in beremo o plenjenjih. In tudi danes jih je veliko. Nikakor ne bomo naleteli na poročilo o tem, da bi si kdo prisvojil relikvije kakega svetnika. Svetost je danes nekaj, kar ne daje dodane vrednosti in ni konkurenčna na trgu, tako misli svet. Na borzah svetost nima menjalne vrednosti in ne boste je našli v listinah upravljavcev tega sveta. V zgodovino vašega mesta pa je globoko zapisana. Vseh 1500 let je prepletenih s tisto svetlo sledjo, ki se je vlekla za svetim Nazarjem.
Načkov Zore je zaželel, da bi ta sled ostala tudi za nami in našimi časi. Kot je že v uvodu v sveto mašo dejal koprski škof Jurij Bizjak, naj obletnica
okrepi našo zavest za odkrivanje korenin, iz katerih rastemo. In naj nas spodbudi, da bomo cenili svoje predhodnike in posnemali njihove vrline.
Slovesnosti se je udeležil tudi apostolski nunci Jean-Marie Špajh.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
O čem bodo razpravljali poslanci na zadnji redni seji pred parlamentarnimi počitnicami?
Izraelska vojska napovedala dnevno taktično prekinitev vojaških aktivnosti na jugu Gaze.
Slovenija proti Danski ob 18. začenja evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. No, večjih posebnosti na slovenskih cestah v tem trenutku ne beležimo, ni zastojev niti prometni nesreč. Je pa danes zaradi kolesarske prireditve občasne popolne zapore predvidoma do 16. ure na relaciji med Šentjernejem in Novim mestom. Do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
V Švici se končuje dvodnevna mirovna konferenca za Ukrajino. Osnutek skupne izjave med drugim omenja nedopustnost uporabe jedrskega orožja in izkoriščanja prehranske varnosti v vojne namene ter predvideva izmenjavo vojnih ujetnikov. Dogodka se udeležuje tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
Mislim, da se večina tu prisotnih strinja, da se bo potrebno začeti pogovarjati z agresorjem. Vsi se moramo zavedati, kje so tista največja tveganja. Sama bi poudarila predvsem to, da moramo doseči to, da se mednarodno pravo spoštuje, da se spoštuje ustanovna listina Organizacije združenih narodov. Če tega ne bomo dosegli, bo to slab signal za mnoge države, ki imajo ozemeljske tenzije do svojih sosednjih držav.
Predsednica republike je bila danes tudi ena od govork na panelu o humanitarnem pravu.
Največji poudarek v dveurni razpravi je bil seveda na 19.000 ukrajinskih otrokih, ki so jih Rusi dobesedno ugrabili in Ukrajina danes ne ve, kje so. Mislim, da je čas, da bolj pospešeno in poglobljeno začnemo delati na vrnitvi teh otrok, namreč vsak dan izgubljen za te otroke je preveč. Kako in na kakšen način se bodo ti otroci spet lahko vključili nazaj v ukrajinsko kulturo, si ne znam predstavljati, težak proces bo to tudi za matere in očete, ampak Slovenija se je pridružila koaliciji za vrnitev teh otrok in tudi sama bom poskušala na tem področju narediti maksimalno, kar se da.
Pirc-Musarjeva je še napovedala, da bo v kratkem obiskala Ukrajino. Kreml medtem poziva ukrajinske oblasti naj razmislijo o umiku vojske z juga in vzhoda države in pristopu do mirovnih pogajanj. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da Ukrajino k temu poziva zaradi trenutne dinamike na fronti, ki se poslabšuje, s tem pa so na slabšem tudi Ukrajinci. Izraelska vojska je napovedala dnevne taktične prekinitve vojaških aktivnosti na jugu Gaze, da bi omogočila oskrbo območja s človekoljubno pomočjo. V sporočilu za javnost je zapisala, da bodo vojaške dejavnosti ustavljene vsak dan od 8. do 19. ure. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v Gazi, zaradi trenutne akutne podhranjenosti, zdravniško pomoč potrebuje več kot 8000 otrok, mlajših od 5 let. Muslimani so z jutranjo molitvijo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Njegovo letošnje osrednje sporočilo govori o pomenu družine in družinskih vrednot. V Sloveniji je bila osrednja bajramska molitev v ljubljanski džami. Medtem iz Meke poročajo, da je na Romanju, ki letos poteka v ekstremni vročini, včeraj umrlo 6 ljudi. Vsi so bili jordanski državljani. Temperatura je ob vzponu na goro Arafat, kamor se je napotilo približno 1,8 milijona vernikov, dosegla 48 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
SDS je na evropskih volitvah prepričljivo zmagala, tako da so predčasne volitve zelo verjetne, je sporočil svet stranke. V sporočilu sicer ni omenil statuta stranke, a je po navedbah medijev svet sprejel tudi spremembe statuta, ki izvoljenim predstavnikom SDS med mandatom onemogočajo kandidiranje na listah drugih strank. Poslance v tem tednu čaka zadnja redna seja državnega zbora pred parlamentarnimi počitnicami. Začeli jo bodo jutri in sklenili v sredo. Največ časa bodo namenili noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so jo predlagali v SDS. Prispevek Helene Križnik.
Skladno s prakso bodo redno sejo državnega zbora tudi tokrat odprla poslanska vprašanja premijeju Robertu Golobu in njegovi ministerski ekipi. Torek bo na to med drugim namenjen prvemu branju vladnega predloga zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno-varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Med drugim predvideva sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za službe pri teh izvajalcih. Poslanci bodo imeli zato na voljo dobrih 5 ur. Še nekoliko več časa je predvidenega za predstavitev mnenj in razpravo o noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so jo predlagali v SDS.
Prvič v zgodovini Slovenije bi vsem upokojencem ozakonili božičnico v višini najmanj 50% letnega dodatka, s tem pa bi slovenskim upokojencem vsaj malce izboljšali njihov socialni in gmotni položaj. Namreč kljub drugačnim vladnim obljubam so slovenski upokojenci v času vlade dr. Roberta Goloba ena izmed najbolj zapostavljenih skupin državljanov.
Je pred kratkim povedala poslanka največje opozicijske stranke Carmen Furman. Poslanci bodo imeli prvič na klopeh tudi predlog zakona o spremembah kazenskega zakonika. Vložila ga je NSI. Strankin poslanec Aleksander Reberšek je ob razgrnitvi rešitev takole pojasnil.
Zdi se, da v Sloveniji vsi medijsko odmevni primeri na koncu zastarajo, vsi kriminalci na koncu pa so nedolžni. Denar očitno imajo, namenjajo ga za dobre odvetnike in potem se začne igra izčrpavanja. Ne dviguje se pošta, serijsko se vlagajo pritožbe, menjavajo se odvetniki ali pa celo tako resno zbolijo, da se na koncu ne morejo več udeleževati obravnav. Lahko pa igrajo košarko in se sončijo na jahti. Če bo sprejeta naša novela kazenskega zakonika, zastaran v takih postopkih enostavno ne bo več.
Glasovanje o vsem omenjenem bo v sredo, ko bodo na dnevnem redu še novele zakonov o gimnazijah, o poklicnem in strokovnem izobraževanju in o glasbenih šolah, za katere je skupaj predvidenih 7 ur. Poslance čakata tudi novi zakon o Kobilarni Lipica ter novela zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije.
Pogajanja s sindikati javnega sektorja o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmeri še niso pri koncu. Časovnica pogajalce že malo priganja, čeprav tako pritiski posameznih skupin zaposlenih ne pojenjajo, prej nasprotno. V minulem tednu so šli na noge vojaki in policisti, medtem ko zaposlene v upravni enoti Ljubljana skuša vlada disciplinirati s kadrovskimi ukrepi. Več Tanja Dominko.
Vodja vladnih pogajalcev, finančni minister Klemen Boštjančič, je krovna pogajanja s sindikati javnega sektorja o plačni reformi označil za naporna. Upa pa, da se v naslednjih 2-3 tednih dogovorijo o ključnih zadevah. Časovnica jih priganja, saj je uresničitev dogovora predvidena za 1. januar. Da se zapleta in da se očitno ozračje segreva, je jasno. Na stebrnih pogajanjih se namreč tudi po besedah Boštjančiča pojavljajo novi in novi predlogi. Tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Štrukelj je sredina pogajanja označil za kar živahna, vodja druge sindikalne pogajalske skupine Počivalšek je šel še korak dlje in atmosfero označil za precej pesimistično. Pod vprašaj se po njegovih navedbah postavlja celo to, ali sploh gre za reformo. Sam si želi, da bi se vendarle odvijala pogajanja v optimističnem tonu. Dokler bo dialog med sindikalno in vladno stranjo v teku, meni, da obstaja možnost za dogovor. A hkrati vlada oziroma posamezni ministri s svojimi akcijami dodatno vznemirjajo zaposlene v javnem sektorju. Ena takih je bila minuli teden strani ministra za javno upravo Franca Propsa, ki je razrešil načelnico upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec, čeprav gre za načelnico, ki ji ni kaj očitati. A očitno je minister mnenja, da bo Marko Grujičič, ki je funkcijo nastopil v četrtek kot vršilec dolžnosti, discipliniral zaposlene, da bodo končali stavko. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk o tem pravi.
Tisti, ki je vstopil v te njene čevle, ne, sedanji načelnik upravne enote Domžale, vendar ljubljanska upravna enota je nekaj posebnega in tudi, bi rekel, in kadrovsko precej že pohabljena, da ne govorim o tem, da ima največ upravnih postopkov v čakanju, ki jih je treba rešiti. Se gre recimo za gradbene zadeve, že je v reševanju čez 2000 teh primerov, kar pomeni, da je to zelo tvegana zadeva zamenjati načelnika in pač misli, da bo sama menjava načelnika ustavila stavko oziroma rešila vse te probleme, ki se že nalagajo zadnjih 10 let.
Upravna enota Ljubljana je ena od 34 enot, na katerih so 15. maja začeli stavkati vsakodnevno. Trenutno vsak delovni dan stavka 28 upravnih enot, 14 jih stavka samo ob sredah, 16 se jih za stavko ni odločilo. Zaposleni zahtevajo dvig plač za 7 plačnih razredov, izenačitev nazivov s tistimi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in tudi več kadrov. A stavka je samo vrh ledene gore, reševanje sistema je mnogo dolgotrajnejši proces, sploh ob izjavah, kot je naslednja, ki nam jo je zaupal Verk.
V pravnem smislu se je toliko država spridila, da dejansko ne verjamem več v pravnost države.
Tako mnenje v državi imajo mnogi drugi državljani.
Slovenska vojska ima po novem v voznem parku tudi 6 električnih motorjev. Ob pomoči strokovnjakov Ministrstva za obrambo jih je razvilo domače podjetje Styrix e-Motors. Direktor Sašo Emin je ob nedavni predstavitvi v Kočevski Reki povedal.
Motor je bil skonstruiran namensko za vojsko, se pravi je tudi električni pogonski sklop tako prilagojen, da deluje v kar se da tihem obratovanju. Na sam motor je možno namestiti razne nosilce, se pravi za puške, orožje, municijo. Opremljen je tudi s posebnimi IR lučimi na prednji maski za nočno božnjo. Generalno glede motora, teža je primerljiva bencinskemu in tudi kosa se lahko drugače, če bi gledali iz civilnega sektora z bencinskim. Dosega cirka 100 km, drugače je bil pokonstruiran tudi z namenom, da lahko zvozi dirko v MXGP-u. Se pravi, tista limita baterije je bila postavljena tako, da je uporaben tudi malo v civilnem sektoru. No. Motori imajo homologacijo, se pravi so registrirani, jih lahko normalno spravite na cesto.
Električne motorje od februarja testirajo pripadniki enote za specialno delovanje. Po besedah poveljnika Matija Jazbeca so izkušnje z njimi zelo dobre.
Več ali manj smo jih testirali v gozdovih, makadamih, vlakah Kočevske. Izkušnje zaenkrat precej pozitivne, vrzeli, ki se pojavljajo, pa sproti rešujemo z podjetjem. Ker dejansko ta motor še ni v operativni uporabi, mi ga imamo še vedno na testiranju, se pravi, določene zadeve se še razvijajo, je pa po naši oceni za nekatere naše naloge zelo uporabne. Mi kot enota za specialno delovanje, ena izmed naših nalog specialno izvedovanje, se pravi za prikrit premik do objekta, prikrit izmik do objekta, neslišnost oziroma zelo tiho delovanje, velika hitrost, možnost premika po zahtevnih terenih, to so značilnosti tega sredstva, ki so nam v veliko pomoč.
V podjetju Styrix e-Motors se pripravljajo tudi na serijsko proizvodnjo. Računajo, da bi lahko izdelali do 10 tisoč električnih vojaških motorjev na leto, za kar bodo potrebovali 70 zaposlenih. Zanje naj bi se že zanimali na Norveškem in Nizozemskem.
Italijan Giovanni Aleotti je zmagovalec 30. kolesarske dirke po Sloveniji. V zadnji etapi od Šentjerneja do Novega mesta je namreč ubranil majhno prednost pred Špancem Pelom Bilbaom. Etapa je pripadla Ircu Benu Hiliju. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na 4. mestu. Medtem so vse oči uprte v Nemčijo. Po 24 letih slovensko nogometno reprezentanco ob 18. čaka tekma evropskega prvenstva. V prvem krogu skupine C se bodo izbranci Matjaža Keka v nemškem Stuttgartu udarili z Danci. Nogometna euforija pri nas je na vrhuncu. Več Marcel Krek.
Mercedes-Benz Arena bo drevi gostila Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Andraža Šporarja, Jakob Jola in ostale slovenske nogometne junake, ki se bodo po 24 letih s starimi znanci iz kvalifikacij Danci udarili za točke na evropskem prvenstvu. O znanem nasprotniku branilec Slovenije Erik Janža.
Bo pa definitivno drugačna tekma, ker bo na neutralnem igrišču. Vemo, da Danci doma so zelo neugodni. To smo lahko tudi mi spoznali, ker na Danskem in v Stožicah je bila to neka druga ekipa, tako da. Ampak mi moramo gledati na sebe, moramo biti optimisti, ker smo pokazali dobro igro proti Dancem tukaj v Stožicah in če naredimo še en korak naprej, mislim, da imamo šanse.
Janžev kolega v zadnji vrsti, Peter Stojanovič, pa dodaja.
Mislim, da smo pač pokazali, da če delujemo kot ekipa, da lahko naredimo marsikaj, da posameznik sam ne more nič, tako da vemo vsi pač, da imamo veliko število dobrih igralcev, tako da naša dut je pač cela Slovenija.
Selektor Kek kot izjemno pomembni izpostavlja dobro vzdušje in rutino v reprezentanci.
Kar nekaj časa smo že skupaj ustaljeno delujemo in nisem hotel, da bi na kakršenkoli način izkakali iz tega našega ustaljenega ritma. Jaz sem predvsem hočem, da se fanti dovolj sproščeni, dovolj svoji, da bi lahko pokazali tisto, kar znajo. Vse sem že rekel, nismo favoriti, prej outsideri, ampak meni to na nek način kar paše.
Na tribunah bo tudi nekaj 10 000 glasnih slovenskih navijačev, ki se v Stuttgart zgrinjajo že cel teden. O pričakovanem številu slovenskih navijačev na tekmah Slovenije, ne le na današnji proti Danski, ampak tudi proti Srbiji in Angliji, pa generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj.
Za vse tri tekme je bilo slovenskim državljanom izdanih 36 000 vstopnic, tako da zagotovo ocenjujemo, da bo številka med 40 in 50 000.
Kaj pa tisti, ki do kart niso prišli, pa bi si tekme naših nogometašov vseeno ogledali v Nemčiji? Koželj odgovarja.
Organizator, se pravi UEFA, na tem evropskem prvenstvu omogoča za vse, ki nimajo vstopnic, tudi točke ogleda tekem. Teh je pri vsakem stadionu so na voljo, tako da vsi, ki nimajo vstopnic, so seveda tudi dobrodošli na odlično urejene public viewing point se imenuje, kjer so ogromni zasloni in tam bo na voljo ogled tekme z vsem, so infrastrukturo, ki temu pritiče. Tako da številke bodo zagotovo občutno večje.
Slovence v skupini C po današnjem uvodu v prvenstvo z Danci v četrtek v Minhnu čaka obračun Srbi, za konec skupinskega dela pa se bodo 25. junija v Kelnu udarili še z enimi od glavnih favoritov prvenstva, Angleži. Slovenija v svoji skupini nikakor ne sodi med papirnate favorite, a se nogometni poznavalci strinjajo, da lahko naši fantje v primeru, da bodo igrali svoj najboljši nogomet, na krilih dveh velikih zvezdnikov Oblaka in Šeška, presenetijo kogarkoli in se prebijejo v izločilne boje. Naj se torej Euro 2024 začne tudi za Slovenijo.
Še dve drugi novici, slovenski kajakašici Anja Osterman in Mija Medved sta na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v madžarskem Šegedu na 500 metrov zasedli 6. mesto. Nejc Žnidarčič pa je na prvi tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Velesu v Severni Makedoniji v sprintu na divjih vodah.
Popovdne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa bodo do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah notranjosti megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Vremenska slika. Nad Srednjo Evropo in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka, z jugozahodnim vetrom doteka k nam postopno toplejši zrak. Obeti, v torek in sredo bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 26, piha jugozahodnik 11 km na uro, Maribor 22, Koper 27, piha jugozahodnik v sunkih do 28 km na uro, Novo mesto jasno 27, Celje 19, Murska Sobota pretežno jasno 24, Kranj 27, Tolmin 20 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 27 km na uro, Nova Gorica 27, piha južni veter v sunkih do 20 km na uro, Vrhnika 25, piha jugozahodnik v sunkih do 25 km na uro. Tudi v Idriji 25, v Kočevju 26, Hrastnik 21, enako tudi Bohinjska Češnjica ter Slovenske Konjice, Babno Polje 23, Velenje 19, Ptuj 23, Listca pretežno oblačno 16 ter Kredarica oblačno 3, piha jugovzhodnik v sunkih do 72 km na uro.
Pazi to, 25. junija bo sveta maša za domovino v Arboretumu in do začetka maše ob 10. bo prost vstop. To pa še ni vse. V parku bo jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče, po maši pa koncert ansambla Saša Avsenika.
Aj, treba kaj rezervirati?
Ne, se bo prideš in uživaš.
Je treba kaj plačati?
Če boš pred 10. v parku, plačaš samo tist, kar boš pojedel in popil.
A potem ni treba nič narediti?
No ja, lahko moliš za lepo vreme.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji Potok.
Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Šentrupert-Vransko pri Kapli. Prav tako zaradi nesreče pa je zaprta tudi cesta Tolmin-Idrija v Bači pri Motreju. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.